Muammar al-Qaddafi, roheline raamattu. Teine osa. Majandusprobleemi lahendamine. Sotsialism. Kolmanda ülemaailmse teooria majanduslik aspekt. Aegade jooksul on töö ja töötasustamise probleemi lahendamisel toimunud ajaloolise tähtsusega muudatused, nagu näiteks muudatused töötajate ja tööandjate, peremeeste ja tootjate vahekorras. Tööpäeva pikkuse piiramine, ületunni töötasu, mitmesugused ametipuhkused, töötasu alammäära fikseerimine, töötajate osavõtt juhtimisest ja tulude jaotamisest, meelevaldse vallandamise keelustamine, sotsiaalhoolekanne, streikimisõigus ning muugi tööseadustes sätestatu. Kõik ülal mainitu on seadusloome koostisosa. Niisama tähtsad muudatused on toimunud omandi suhtes. Sissetulekuid piiravad otsused ja eraomandit keelavad ning selle riigistamise seadused. Ent vaatamata neile muudatustele, mille tähtsust majandusajaloos ei saa eitada, pole radikaalset lahendust ikka veel toimunud. Tänu meetmetele töötajate olukorra parandamiseks pole majandusprobleem enam nii terav kui varasematel aegadel, kuid ikka veel pole see leidnud lahendust nüüdismaailmas. Katsed lahendada omandiküsimust ei ole siiski lahendanud tootjate probleemi, kes on endiselt palgatöölised, vaatamata sellele, et omandi kõige konservatiivsemad vormid on vahetunud kõige progressiivsematega ja et kasutusel on ka vahepealsed vormid. Palju on tehtud ka töötasu osas. Töölised on saavutanud hulga eeliseid, mis on kinnitatud seadustega ning kaitstud ametühingute poolt. Tootjate raske olukord enne tööstusrevolutsiooni on nüüd muutunud kergemaks. Töölised, insenerpersonal ning administratiivametnikud on aja jooksul kätte võitnud õigusi, mille saavutamine näis varem olevat võimatu. Sellele kõigele vaatamata seisab majandusprobleem endiselt päevakorral. Vaatamata töötasu osas rakendatud abinõudele on need probleemid jäänud lahendamata. Vastavad meetmed on olnud pigem silmakirjalikud reformistlikud katsed osutada teenet kui töötajate õiguste tõeline tunnistamine. Miks saavad töötajad tasu? Aga sellepärast, et nad võtavad osa tootmisprotsessis teiste huvides. Nende huvides, kes on neid palganud toodangut andma. Järelikult nad ei kasuta enda toodetud saadusi, vaid on sunnitud loovutama need tasu eest. Õige oleks põhimõte, kes toodab, see ka tarbib. Palgatöötajad, kui suur ka ei oleks nende töötasu, on jäänud endiselt orjadeks. Palgatöötaja on pool orjalikus sõltuvusest teda palganud peremehest. Enamgi, ta on ajutine ori, Tema orjuse põhjuseks on töö, mille eest ta saab tasu tööandja käest, sõltumata sellest, kas tööandja on eraisik või riik. Vaatamata omandi erinevatele vormidele, alates konservatiivsetest ja lõpetades progressiivsetega, jäävad töötajad kõigi tänapäeval olemas olevate omandivormide juures suhetes eraomanikega või tootmisettevõtetega oma isiklike huvide seisukohast palgatöötajateks. Ka riikliku sektori ettevõtted maksavad oma töötajatele palka ning pakuvad neile mitmesuguseid sotsiaalseid hüvesid, mis on võrreldavad almusega, millega austavad oma töötajaid rikkad ettevõtete omanikud. Arvamused, kui eraettevõtete tulu omastavad nende omanikud, riiklikust omandist saadud tulu läheb aga ühiskonnale, seal hulgas ka töötajatele endile, on õige ainult juhul, kui arvestada kogu ühiskonna huve, mitte aga töötajate isiklike huve. Kui oletada, et omandit monopoliseerinud poliitiline võim ei ole mitte ühe klassi, ühe partei või parteibloki võim, ühe klanni suguharu perekonna üksikisiku võim või saadikute esinduse võim, vaid üldrahvalik võim, see tähendab rahva võim, mille rahvas realiseerib rahvakonverentside, rahvakomiteede kaudu, ka siis ei erine töötaja enda tarvete rahuldamiseks saadav tööpalk, kasumiosa või sotsiaalsed hüved sisuliselt millegi poolest sellest, mida saavad erasektori ettevõtete töötajad. Nii ühed kui teised töötavad palga eest, olenemata sellest, kes on nende peremees. Sellega siis need muutused, mille tagajärjel omand läks ühe käest teise kätte, ei lahendanud töötaja õiguse probleemi tema poolt loodavale tootele. Ei ühiskonna kaudu, ei töötasu näol, kuna tootjad, vaatamata omandivormide muutumisele, jäid endiselt palgatööle. Probleemi lõplik lahendus seisneb palgatöö kaotamises ning inimese vabastamises selle ikkest, tagasi pöördumises loomulike reeglite juurde, mis määrasid inimeste suhteid enne klasside tekkimist, enne mitmesuguste inimese loodud valitsemisvormide ja seadusloome tekkimist. Loomulikud reeglid on inimeste vaheliste suhete ainsaks kriteeriumiks, lätteks ning lähtepunktiks. Loomulikud reeglid, mis on loomuliku, majandusliku tootmise elementide võrdsusele rajatud sotsialismi aluseks, tingisid enam vähem võrdset loodussaaduste tarbimist inimeste poolt. Inimese eksploateerimine inimese poolt, inimese püüa omastada rohkem kui ta vajab, ei ole midagi muud kui kõrvale kaldumine loomulikest reeglitest. Degradeerimise algus ning taganemine inimühiskonna elu tervislikest normidest. See on eksploataatorliku ühiskonna tekkimise algus. Inimkonna ajaloo jooksul eksisteerinud majandusliku tootmise tegurite analüüs kinnitab, et tootmise peamisteks elementideks on igal pool ja alati olnud tööobjekt, tootmisvahendid ja tootja. Võrdsuse loomulik reegel kõlab. Iga tootmise element annab tootmisprotsessi oma osa. Ja kui kas või üks nendest ära jätta, muutub tootmine võimatuks. Iga element mängib tootmisprotsessis oma olulist osa, milleta protsess seiskuks. Kuna kõik ülal mainitud elementid on obligatoorsed, see tähendab, nad on tootmisprotsessi võrdväärsed partnerid, siis on iga ühel neist ka võrdne õigus toodetavale saadusele. Ühe eelistamine teisele oleks vastuolus võrdsuse loomuliku reegliga, ühtede õiguste kuritahtlik rikkumine teiste poolt. Niisiis, sõltumata elementide arvust, igale neist kuulub oma osa. Kui tootmisprotsessis osalevad ainult kaks elementi, saab kumbki neist poole toodangust. Kui neid elemente on kolm, saab igaüks tervikust kolmandiku ja nii edasi. Rakendades seda loomulikku reeglit kauge mineviku ja tänapäeva tegelikkuse analüüsiks, jõuame järeldusele. Käsitööajastul osalesid tootmisprotsessis tooraine ja inimene tootjana. Hiljem said nende vahendajaiks tööriistad, mida inimene oma töös kasutama hakkas. Alguses oli vahendajaks tööloom. Hiljem, kui tööriistad muutusid täiuslikumaks, asendas töölooma masin. Ka tooraine muutus nii kvaliteedilt kui kvantiteedilt. Lihtsate ja odavate toorainete asemel võeti kasutusele palju keerulisemad ja kallimad. Muutus ka inimene ise. Ta käis läbi pikka tee lihttöölisest tehniku ning insenerini. Tohutut armeed kvalifitseerimata töölisi asendas suhteliselt piiratud arv tehnikaspetsialiste. Näeme, et kuigi aegade jooksul on tootmisprotsessi elemendid muutunud nii kvalitatiivselt kui kvantitatiivselt, on nende roll ja osatähtsus tootmisprotsessis jäänud endiseks. Näiteks rauamaaki, mis iidsetest aegadest meie päevini on olnud üheks tootmise elemendiks, töödeldi alguses kõige primitiivsemalt. Hiljem hakkas sepp käsitsi rauast tegema nuga, kirvest, noolt ja nii edasi. Praegu aga töödeldakse rauamaaki kõrgahjus. Seejärel valmistavad insenerid ja tehnikud saadud metallist treipinke, mootoreid, transpordivahendeid, hobust, muula, kaamelit ja teisi tööloomi, on asendanud hiigel masinad ja hiigel tehased. Ja kui varem valmistati primitiivseid tööriistu, siis nüüd toodetakse kõige keerukamaid tehnilisi seadmeid. Kuid vaatamata neile suurtele muudatustele, on tootmise loomulikud tegurid sisuliselt endised. Tootmise elementide sisuline muutmatus näitab veenvalt, et loomulik reegel on põhialuseks, millest tuleb lähtuda majandusprobleemi lõplikul lahendamisel. Kõik endised katsed kukkusid läbi seetõttu, et ei arvestatud neid reegleid. Varasemad ajaloolised kontseptsioonid on vaadelnud majandusprobleemi ainult ühest aspektist. Nimelt tootmise ühte elementi, töölise õigus töötasule, ega uurinud peamist probleemi, tootmisprobleemi. Seega on tänapäeva majanduslike süsteemide peamiseks tähelepanuobjektiks töötasusüsteem, mis jätab töötaja ilma igasugusest õigusest tema poolt toodetavale toodangule, sõltumata sellest, kas tööprotsess toimub ühiskonna või eraomaniku kasuks. Tööstusettevõte funktsioneerib tänu tööobjekti, masinate ja tööliste olemasolule. Tootmisprotsessi sisuks on, et töölised kasutavad tehase masinaid algmaterjali töötlemiseks. Tarbimiseks mõeldud toode läbib eelnevalt mitu tootmisoperatsiooni, mis oleks võimatu ilma tooraine tehase ja töölisteta, sest kui poleks algmaterjali, poleks tehasel ka midagi töödelda, poleks aga tehast, ei saaks algmaterjali töödelda. Kui poleks tootjat, ei saaks tehast töötada. Tähendab, kõik kolm elementi on tootmisprotsessis võrdselt vajalikud. Iga element eraldi ei saa tagada kogu tootmisprotsessi, nagu ei saa seda tagada ainult kaks elementi kolmest. Just seepärast eeldab loomulik reegel kõigi kolme elementi võrdsust tootmisprotsessis. Teisi sõnu, tehases toodetud toodang tuleb jagada kolmeks osaks. Iga tootmiselement saab oma osa. Kõik ülalöeldu kehtib ka põllumajandusliku tootmise kohta, kus osaleb kaks elementi, inimene ja maa. Kolmas element puudub. Tööprotsess toimub siin analoogiliselt käsitööndusliku tootmisega. Antud juhul toodang jaotatakse kahe tööprotsessist osavõtva elemendi vahel. Kui kasutusele võetakse masinad või mõned teised tööriistad, tuleb saadud toode jagada kolme elemendi vahel. Maa, põllumees, tootmisvahendid. Sellele on rajatud sotsialistlik kord, kus kõik tootmisprotsessid on allutatud antud loomulikule reeglile. Töölised on toodangu tootjad. Me nimetame töölised tootjateks, sest sõna töölised ja töötajad ei vasta enam nende reaalsele sisule. Põhjus on selles, et töölised muutuvad selle sõna traditsioonilises mõttes üha enam nii kvantiteedilt kui kvaliteedilt. Teaduse ja tehnika arenguga kahaneb töölisklass pidevalt. Kui enne mõne toote valmistamine nõudis mitme töölise pingutusi, teeb seda masin nüüd silmapilkselt, kusjuures tööliste väiksema arvuga. Toimub tööjõu arvuline muutumine. Masinal töötamine ei nõua niivõrd kehalist jõudu kui tehnilisi teadmisi. See aga tähendab tööjõu kvalitatiivset muutust. Tootmiselemendiks on üksnes tootev jõud. Varem arvukas ja harimatu töölismass muutub ühiskonna arenedes tehnikute, inseneride ja teadlaste kitsamaks ringiks. Seoses sellega kaovad tööliste ametiühingud ja neid asendavad inseneride ja tehnikute ametiühingud. Teaduslik progress ise tingib harimatuse kadumist. Pidemas arenguprotsessis on lihttööline ajutine, pikka mööda hajuv nähtus, kuid ka uues kvaliteedis jääb inimene tootmisprotsessi üheks elemendiks. Vajaduste rahuldamine eeldab vabadust. Vajadused. Inimese vabadus pole täielik, kui tema vajaduste üle otsustavad teised. Vajadus rahuldada oma tarbeid võib viia inimese orjastamisele teiste inimeste poolt. Elutarbed tingivad ka ekspluateerimise. Vajaduste rahuldamine on reaalne probleem ja kui inimene ise ei saa otsustada oma tarvete üle, tekib võitlus. Elamu on elaniku omand. Elamu on üksikisiku ja perekonna peamine vajadus. Seepärast peab see kuuluma inimesele endale. Tasuta või tasu eest võõras majas elav inimene ei saa olla vaba. Riigi jõupingutused lahendada elamuprobleemi ei lahenda seda kunagi, sest nad ei näe ette selle radikaalset ja lõplikku lahendust, seda, et igal inimesel oleks isiklik elamu. Tavaliselt nii era kui ka ühiskondlikus sektoris on tegeldud ainult sellega, et tõsta, alandada või normeerida elamu maksu. Sotsialistlikus ühiskonnas on lubamatu, et mingi organ, sealhulgas ühiskond, käsutaks inimeste eluvajadusi. Kellelgi ei ole õigust ehitada elamut, mille pindala ületab inimese ja tema pärijate vajadusi, et siis see, mis jääb üle, üürile anda. Elamute rajamine rentimise eesmärgil ohustab teiste inimeste eluvajadusi. Vajaduste rahuldamine nõuab aga vabadust. Elatusvahendid on inimese üks elulisi probleeme. Sotsialistlikus ühiskonnas pole palgatöölisi. On vaid partnerid. Seega on lubamatu, et elatusvahendid makstaks inimesele tasu näol mingi asutuse poolt või kellegi almusena. Sotsialistlikus ühiskonnas pole elatusvahendid tasu kellegi teise jaoks tehtud toodangu eest, vaid kas inimese isiklik komand ja ta ise otsustab, kuidas sellega ümber käia, et oma vajadusi rahuldada või on see tema osa tootmises, mille üheks põhielementiks on ta ise. Liiklusvahendid on samuti olulised üksikisiku ja perekonna jaoks. Inimese liiklusvahend ei tohi kuuluda kellelegi teisele. Sotsialistlikus ühiskonnas ei ole ühelgi üksikisikul või asutusel õigust liiklusvahendeile nende rentimiseks. See oleks kallale kippumine teiste tarbimisõigustele. Muammar al-Gaddafi, roheline raamat.